Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ei ole suuri muutumisi siin ilma peal, võib öelda. Ja tõenäoliselt on see ka suhteliselt tõsi. No mis siin ikka nii väga muutuda saab, kui me ise ju ei muutu. Ja miks me peaksimegi muutuma, kui, no, eestlane olla uhke ja hää ja see meelekindlus, mille eeskujuks on tegelikult toodud ka Arnold Rüütel Moskvas. Pean silmas seda kaadrit, kus Gorbatšov põrutas talle peale ja Arnold Rüütel ütles vastu moina rot ja noh näed, kui miski ei muutu, siis miski ikka just kui muutub ja kes sest õieti aru saab, mis siis nüüd muutus või mis siis nüüd ei muutunud. Eile sai lõpetatud saade vist ütlemisega, et lambad kardavad hunti. Aga sööb ja tapab neid hoopis karjane. Eks ta umbes seda moodi ole, ja, sest karjane on see, kes on võtnud endale võimu, kehtestanud reeglid ja kellel on peale selle veel, ütleme, et kas nüüd hundiga võrdväärsed, aga head kõvad karja koerad, kes panevad paika kõik. Need, kes julgevad öelda mää natuke teistmoodi kui teised või oja jumal koguni vait olla. Kamraad saatis eile toreda kirjakese. No kirjakese on tore sellepärast, et ta puudutab nii otseselt kui kaudselt meid kõiki. Istuge paigal! Kas teile ei tundunud, et juba puudutas? No, milles asi? Mis ma siin lõõbin? Kiri toob meie ette 5. klassi, kus matemaatika õpiku kaudu või umbes niimoodi antakse matemaatika õpetajale ja teda saatvatele teistele ametlikele isikutele aru. Matemaatika ülesanne 1001. tont, kui palju ülesandeid, ma omal ajal küll ei mäleta, et 4-kohalised ülesannete numbrid oleksid olnud, aga samas eks oleks võinud ju iga tulbakese ette eraldi numbri panna ja näed, kvantitatiivne lõdvendamine mis sugune. Aga selle teine punkt, selle 1001. ülesande, noh näete, see on veel jagatud ka. See ütleb nii, teha, muide see võib käia ka meie kõigi kohta. Välja arvatud mõned nüansid, nagu noh, siin on teha eraldi paperilehele ja olla valmis hindele esitama. Olla valmis hindele esitama, see on natukene nagu tema on, aga kui siuke siis ol paperilehe peal on mine sa tea, kes võib öelda, et tule nüüd siia ja pane see paperileht siia minu ette laua peale. Las ma vaatan ka, mis seal on. Aga ülesanne järgmine. Pane kirja oma kodukohta kulutused. Andmed küsi emalt isalt. Palun näita kulude kokku liitmistehet. Eurodes kirjalikult. Ümardada pole vaja, vastus anna sendi täpsusega. Kulutused eluasemele liida kokku jaanuarikuu kohta. Võid kasutada arvutustes ka keskmist kulu. See on nüüd natuke aru saamatu, aga hüva. Arvesta üüri. Laenumakset eluasemele, sooja ja külma vett, kanalisatsiooni, kütet, elektrit ning kulutusi internetile. Telefonikulud võid ka soovi korral arvesse võtta, aga siis juba kõikide pereliikmete kohta kokku. Mõtle, kas sinu pere kulutused jaanuarikuus on väikesed või suured ja kuidas saaks neid kokku hoida? Viimane punkt muidugi on võimas. Mõtle! Aga lapsuke oskab enam mõelda, kui ei ole öeldud, millise tulemuseni mõttetegevus viima peab. Ja kuidas ta saab hinnata, kas kulutused olid suured või väikesed, kui juhtumisi selle arve peal, mis talle näppu sattus või torgati, ei ole kirjas võlg eelmise perioodi eest. Ja millega võrreldes on pere kulutused jaanuarikuus väikesed või suured? Kuidas saaks lapsukene seda hinnata? No võib-olla muidugi riigieelarvega vaadates, oi, neid kulutusi pole ollagi, eks ole? Seal ikka 7-8 kohalised arvukesed ja nii edasi. Mõtle, kas need kulutused on väikesed või suured ja kuidas saaks neid kokku hoida? Väidetavalt võib selle eest saada 3 punkti. Jah. Mõelge teie ka, head inimesed. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Jumadal kiira 1441 või 18. veebruar 2020 või 23. švat 5780 või 18. radogu 10233 ja long live Julius 2,458,819 ja pea see 20 ei kuku. Kõik märgid ju näitavad, vaata, kuhu tahad igalt poolt näin märki, et varsti kukub 20 sinna Juliuse päevade otsa. 1883 Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek. Tea, kas neil täna ka koosolekut on või? 1919 Eesti ja Läti valitsused sõlmisid Tallinnas kokkuleppe Läti rahvusväeosade toomiseks loomiseks Eesti sõjaväe koosseisus. No ja, 1921 alustas tegevust Eesti fotoklubi. No nemad pildistasid veel no ma ei tea, plaatidele ja filmilindile võib-olla ja me ei teagi täpselt. 1929 Tallinnas algas põllumeeste 6. kongress. 1929 oli veel siukene sündmus, et vaimu haige Bernhard Kleesman üritas tungida Toompea lossi, pussitas valve politseiniku ja suri kuuli haava tagajärjel. Ju siis kellelegi ei meeldinud ja vara ka veel niisugusid trikke tehakse ikka. Võib öelda, et pea 100 aastat hiljem, teistes riikides ka. 1935 toimus uue põhimääruse saanud keha kultuuri sihtkapitali valitsuse esimene koosolek. Ja mis ikka muud teha, valida juhatuse esimeheks Karl Terras. Rahvuskogu alustas tegevus 1937. Samal aastal asutati Pärnus spordiselts Kalev. Ja 1943 pamm jõudis kätte, riigiminister Alfred Rosenberg andis määruse, mille järgi Eestis, Lätis ja Leedus oli eraomandus üldiselt uuesti lubatud. Vaata natsi tõbrast, või ma ei tea, mida peaks ütlema. 2012 tabas kaitseminister Mart Laari insult. Ja samal ajal oli veel Tallinnas niisugune üritus, et poliitilise ühenduse Eesti rahvuslik liikumine, ühinemine, no üldkoosolek muidugi, ja seal otsustati ühineda siis Eestimaa Rahvaliiduga ja moodustada ühinemisel uus erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Näs tehti ära ja nüüd siin ta ongi. 2014 Eesti välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov allkirjastasid Moskvas Eesti-Venemaa piirilepingu. Niimoodi oli see tehtud ja niimoodi tema ka jäi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, üllatus või õigemini puuduva koha täitmine. Stuudios on taas Harri Raudvere, kes käis ära nii kauges kohas. No see väga kauge see ka ei ole, aga siiski kauge koht, kust Euroopa poole vaadates... Ma ei teagi, kas midagi olulist paistab, Harri. Aafrikas sa käisid, kas seal teatakse ka, et Euroopa on olemas, rääkimata Eestist muidugi?
Tere head Nõmme Raadio kuulajad. Ma peaks sulle ütlema, et teatakse küll Euroopat ja just nimelt kas või selle poolest, et väga palju häid teelõike on Euroopa Liidu poolt rahastatud. Väga korralike teelõike, kus saab...
See on siis, vabandust, nagu konkurents Hiinaga või?
Ma ei tea, mis see on. Võibolla see on selline, noh, nagu süüme piinad vanast ajast, kui Afrika oli koloniseeritud ja nüüd tahetakse äkki midagi heastada, sellepärast, et kõik need Euroopa rikkused on ju asumaadest pärit, kus nad siis muidu nii hästi ja õndsalt elama hakkasid.
Ja sellepärast tõmmatakse džunglisse... korralik tee lõik, millega neegrid kohalikud ei oska suurt midagi
oi, peale hakata peale. Marlo, sul on väga ühekülpne arusaamine Aafrikast. Jah, on erinevaid riike, on erinevaid piirkondi, kuid mina räägin konkreetselt Ugandast, kus ma järjekordselt käisin. Nii et ma peaks ütlema, et sealne elukorraldus või riik või see süsteem on päris hästi arenenud ja nad jõuavad väga kiirete sammudega ikkagi nii nimetatud kaasaegse asjaajamise juurde, kas või selles suhtes, et hakatakse korrastama maade registrit, katastri üksuseid, hakatakse välja mõõtma looma, siis mis puudutab side ja kommunikatsiooni, väga hästi töötab vaatajat paremini veel paljudel juhtudel kui meil. Siis on seal rahandussüsteem on hästi korraldatud rahade liikumine. Ei saa öelda, et seal mitte midagi või midagi halvasti oleks esimesel pilgul. Teine muidugi väga positiivne pool on ka see, et kui me nüüd räägime siin Eestis peale tungivast bürokraatia diktatuurist, siis bürokraatiat on igal pool ja seal on ka bürokraatiat ainukene erinevus. Kas ta nüüd on ainukene erinevus? Oluline erinevus on selles suhtes, et kui siin ametnikud mõtlevad sulle välja kõiksugu muid konkse ja kuidas sul oleks keerulisem oma elu korraldada, siis sealsed ametnikud on ikkagi selles mõistes rahva teenistuses ja üritavad just aidata ja vaadata, et läbi nende tegevusel või nende kaasabil ka kohalik majandus areneks ja siseturg toimiks paremini ja noh, need on nagu väga sellised konkreetsed nähtavad ja käega katsutavad asjad. Ja ka mis puututab just nimelt seda piirkonda, siis nälgasel loomulikult ei ole inimesed elavad piisavalt hästi süüa, on kõigil tohutud banaaniistandused, kohviistandused, nägin ka see kord, esimest korda sõitsemisel natukene asjaajamistega ringi, nägin ka täiesti vahvat tööstuslikku teekasvandust, kus mäeküljed on kõik üleni teepõõsed täis, puuvilla kasvatust trefasin ka nägema. Nii et ja muidugi üks suuremaid roosikasvatusi, sest et enne sellel päeval, kui ma ka ära tulin, oli ka otse transportilennuk Hollandisse. Arvata võib, et need Hollandi niinimetatud kurikuulsad lilled, mida me siin teame, et väidetavad, et hollandlased kasvatatakse hoopis teistes klimaatilistes vööndites. Ja no, seal meie maade kõrval on ka hollandlaste suur lille kasvatus, ma ei oska öelda mitmed hektarid või mitmed kümned hektarid, see on katmikalal, kus, kus miljoneid roose võetakse seal väga lühikse ajaga, nii et, et noh, töö käib ja mis on ääretult oluline, miks ka just nimelt toetatakse ka ametnike ja poolt sellist ettevõtlust, see loeb uusi töökohti, see annab just kohalikele inimestele võimaluse oma elujärge parandada ja see on praegu ikkagi selles riigis prioriteet number üks, isegi ka kui me nüüd räägime kas või sellest samast väliskaubandusest, ka välisinvesteeringutest, siis noh, mitmed sellised suured projektid, mis on jäänud seal seisma, väga sellistel pragmaatilistel põhjustel, kas või noh, kuna see on, see on ääretult rikas metallide leiu piirkond, väga palju väärismetalle ja noh, loomulikult nii suured kompaniid tahaks sinna sisse minna ja seal tegeleda selle klassikalise rööv majandusega, et saada tooraine kiiresti odavalt kätte viia riigist välja, siis riik on astunud väga konkreetseid samme põhimõttega, et kui te tahate siit midagi teha, siis kogu see tööstus saab olema siin, meie kontrollime oma ressursi edasist sellest saatust, noh, asi puudutab kas või näiteks naftat. Nafta on olemas, aga naftarikastustehast ei ole tehtud, sellepärast, et kõik need suured konsernid, kes on tahtnud sinna sisse tulla sellesse riiki, on tahtnud, et võtame selle, pumpame selle nafta välja, viime minema ja siis pärast hakkate meilt seda kõike tagasi ostma. Nii et ütleme, et selle riigi majanduspoliitika või ideoloogiline majandusmudel on õige, kuigi väga raske on seda integreerida nüüd üleüldisesse globaalsesse majandusse, sellepärast, et riikide ülesed korporatsioonid, need samad ühendused põhimõtteliselt tahavad kontrollida ju kogu ressurssid olemust. Ja tundub, et siin jooksevadki mõnes mõttes sellised konfliktid või konfliktsituatsioonid läbi, et seda ei lasta kohalike elanike poolt, mis on ka täiesti õige. Ja näiteks üks asi, mis on raudselt paigas, et maad kui sellist, see on rahvuslik rikkus, see on ressurss, nagu omal ajal ka meil isegi Vladimir Ilič Lenin on öelnud, et maa küsimus on kõige tähtsam küsimus. Maa on kõige tähtsam tootmisvahend üldse, mis on olemas, noh, kuigi meie ideoloogia täna ei sellele niimoodi nagu üldse ei vaata. Meie jaoks on mingi IT-fan pika patsiga kõige tähtsam tootmisvahend, aga tegelikult vaatame inimeste seisukohalt on maa ikkagi raudselt tähtsam tootmisvahend, nii on ka seal, sest seda maad kui tähtsamat tootmisvahendit väljamaalastele võitame ei müüda, maa saab olla ainult oma riigi kodanike siis siviilkäibes kui sellises. Nii et maavarad kuuluvad põhimõtteliselt riigile ja noh, siin on, seal on, on rakendatud ka selles suhtes Kanada süsteemi, kus põhimõtteliselt hinnatakse nüüd ära need ressursid ja siis pakutakse välja teatud kaevandajatele tasu eest, et te võite tulla kaevandada ja siis muidugi tasuda selle juures ka kõik ressursimaksud, mis siis riik peab selle kaevandamise eest saama. Nii et noh, see süsteem on ka päris hästi läbimõeldud, nii et ma julgeksin küll öelda, et mõned Aafrika riigid on päris õigel teel ja kui nad niimoodi jätkavad, siis võib-olla lähiaastatel on sealt oodata päris huvitavat informatsiooni, kuigi noh, mis ma võin sulle öelda, et ega see kontrast nüüd rikaste ja vaeste ja puruvaeste vahel, ega see on olemas ja see eksisteerib. Nii et on mõnid inimesed elavad ilma elektrikasse mägedes savihonnides, teistel on seal samas mäe külje peal uhked korralikud villad, kus on kõik arvatatavad luksused sees, mida seal vaja võiks olla. Noh, palju seal inimesel tegelikult elus ikka vaja on. Konditsioneeri, noh, see on ainult sellistes ametiasutustes või mujal. Aga ikkagi elektrid, internet, kohalik side, puhas vesi, no need asjad on kõik saadaval ja muidugi söök, toit, toiduga puudust seal ei ole.
Hakkame pihti nüüd natukene alguse poolt. Ametnik, kataster, need juba tegelikult meie oludes natukene teevad valvsaks. Kuidas on võimalik, et ühes riigis tekib ametnikkond, kes tegutseb selle riigi huvides, kes peaks olema selle ametnikkonna taga? Kust tulevad teadmised, kuidas käituda riigi huvides, kui meil siin on arenenud riik ja me peaksime neile pika puuga panema? Ja muidugi see lõpuküsimus. Jah, on konditsioneerid on nendes ja nendes asutustes. No kuule, Aafrika, palav koht, eluaeg on nad palavuses elanud. See on sama hea, kui sa paneksid mingisugusesse Soome saunanurka konditsioneeri, et seal oleks nagu no, jahedam istuda.
Vaata, Margus, päris ikka see nii ei ole, et see, kes on tundnud ekvatoriaal Aafrikas korralikult lagi pähe paistvat päikest tuulevaikuses, See teab, mida see tegelikult tähendab ja ka kohalikud inimesed ja isegi loomad ja kõik võtavad ikka keskpäeval rahuliku südamega aja maha.
Ei no meil ka, kui juhtumisi talv on, siis tullakse tuppa sooja ja ma saan aru, see on peegeldus, aga no ikkagi natukene kahtlane. Ja
ei,
mida ma
hakkasin kahtlane?
Nagu aimama nende võõrkompaniidega, võibolla nad on rakendanud Araabia mudelit, et 50-50, aga see 50-50 ei meeldi sellele, kes on arjunud võtma
kõik. Ja selles suhtes on sul muidugi õigus.
Võibolla õigus.
Aga
sest selleks on vaja
ei, no, me teame, me teame seda ideoloogiat, mis on arjunud võtma kõik.
Jaa.
Nii, noh, selles suhtes, mis me ei vaidle. Selles ma ütlengi, et see
on... Isegi raha maailmas on raha vähem, kui tuleks tagasi maksta. Sest võlana ta tuleb.
Ja täpselt, protsent iga päev kasvab ja lõpuks ongi protsent suurem kui see põhivõlg ja nii edasi, nii edasi. Ei, loomulikult, sa küsid, et kust tuleb selline mõte?
Suhtumine,
jah.
Korraga tekitati, korraga.
Vaata, Margus, kui me...
Kes õpetas?
Vaatame nüüd natukene laiemalt ja sügavati. Kogu see piirkond, seal on mitu 7 kuningriiki vist oli, kus on oma hõimud, kes hoiavad siis oma vahel kokku ja põhimõtteliselt see perekonda toetav ideoloogia läbib tervet seda ühiskonda.
Ja muidugi, naaber kuningas hakkab ju naerma, sul on kerjused riigis, kuule sa oled vilets mees.
Kuna mul oli see kord nüüd natukene rohkem aega, siis ma sõitsin päris mitu piirkonda läbi ja tead, ma pean sulle üllatuseks ütlema, et erinevad piirkonnad ka selles riigis on väga erinevad. Kui ühes piirkonnas sa näed, et on olemas selline kord ja puhtus, kus me oleme harjunud ikka tavaliselt lõunamaal käima ja nägema, et kõik, mis maha kukub, see sinna jääb ja vedeleb ja on kole ja kasimata.
Siis no on... mõnes kohas, mitte kõik jäl, jah.
Väga paljudes kohtades, igatahes tundub, et tunduvalt rohkemates kohtades ja noh, ma olen ka päris palju, kui me maailmas ringi käinud ja näinud ja selles suhtes, et võin öelda sulle, et vähemalt 2/3 on ikka sellised kohti, kus maha kukub, see sinna jääb. Ja võtta seal samas ka Ugandas oli niimoodi teatud piirkondi, kus on puhas, korras, kasitud, tänava ääred on puhtad, kõik külade ääred on puhtad, on ehitatud korralikud kanalisatsioonid sinna äärte, kaetud, midagi ei vedele kuskil. Noh, ütleme niimoodi, et silmnaosa puhkab. Ja jõuad siis 50-60 kilometrit eemale külavahele, siis ei tead kuhu pilku peita, sellepärast, et Mitte, et tänane on sinna maha kukkunud, vaid siin on aasta tagune asi maha kukkunud ja jäänud ja 3 aasta tagune ja jumal teab veepuputus aegne. Seal on tõesti täielik noh, prügimägi või pasaladu. Et noh, ja inimesed elavad seal otsas, lapsed mängivad, sead tuhnivad, kitsed söövad. Noh, sõdru, ei ole sellist, noh, kui üks ütleda, elamise kultuuri, nagu me oleme harjunud nägema või vaatama.
No, aga
selles... samas on üks riik, üks piirkond, kas siis tegemist on... Ja vaata, ma küsisin ka, et inimese käest, kes on seal veel palju kauem olnud, küsin, aga mis arvad, et millest selline siis kontrast tekib? No kuidas ta on? Ja ta ütleb, aga need on erinevad hõimud, et vaata, kuidas nende majad on ehitatud. Eks? Kui teistel on majad eraldi, siis neil on kõik üks see kukil, täpselt nagu me oleme harjunud nägema Ladina-Ameerika ketod. Need elavadki seal niimoodi ketos, üksteise kukil, karjas, kambas ja kõik, mis ümberingi maha kukub, see sinna maha jääb. Noh, võtta, ütled küll, et üks riik, üks rahvas, kuid väga erinevad õimud, väga erinev kultuuritaust, väga erinev
traditsioonid.
Ja traditsioonid ja need töötavad ja toimivad, eks? Kuid selles suhtes võttes, et keskvõim on tõmmanud nagu kõik keskpõrandale kokku ja tahtnud ikkagi näha ja arendada riiki kui sellist ja tervikut. Erinevalt meie riigist, kus meie president on noh, tõesti nagu väga paljud inimeste jaoks dekoratiiv tola ja noh, mingisugune nukk eest, et kellest ei peeta mitte midagi väga paljud inimeste hulgas, siis seal ei kuulnud ma mitte ühtegi halba või või negatiivset suhtumist oma riigi presidendi suhtes, nende riigi presidendi suhtes, sest nende jaoks on isake, kes riigi eest seisab, hoolib ja seda, et see ka tegelikult niimoodi on, seda on näha ka praktikas igapäevases elus. Ja tundub, et inimesed seal oskavad hinnata ja oskavad lugupidada sellisest mehest, kelle jaoks on riigi ja rahva huvi tunduvalt tähtsam kui tema isiklik heaolu.
Seega võiks
aga see ei näeda seda, et ta seda ei kasuta seda mõistuse piires.
Aga selle järgi võiks ju oletada, et tegelikult kui riik sai vabaks, siis oli seal ka diktatuur ja kord löödi majja. Noh, võibolla selle järgi, mida antud hetke valitseja oli kuskil filmis näinud või võibolla oli ta Harvardis õppinud, tont seda teab ju.
Ja me teame ju ka, ei muidugi haridused on kõigil korralikud, siin ei ole üldse midagi rääkida. Aga kui me nüüd vaatame, jah, mis seal lähiajaloos oli selles piirkonnas üldse, siis olid ju seal omavahelised sõjad erinevate rahvusrühmade või sugukondade vahelised sõjad, kus praktiliselt ikkagi väidetavad lausa miljoneid inimesi kõblaste ja machetedega maha
löödi. No see hutude ja tütside värk, see on ju meiegi ajakirjanduses varjutanud kõik, mis Eestis toimus.
Näidati mulle ilusat jõge, kust mööda siis laibad Viktoria järve välja jõudsid, kus oli jõgi oli laipadega kaetud, kuidas siis inimesed, kes seda kõike nägid.
See pani krokodilid jälle vohama vist.
Jah, ei ütleks, et neid vähe oli. Tundub, et nad elavad seal hästi ja seal elavad kõik loomad hästi. Nii et võt, jah, selline vaba aja sisustamine, enese silmaringi laiendamine ja mulle meeldib alati just kokku puutuda ja nende samade kohalike inimestega vaadata, kuidas nad elavad, mitte lasta ennast kaasa meelitada turistilõksudesse või turistilõksudest, kus on valgele inimesele kohased hinnad.
Ja trügimine.
Trügimist just päris massilist trügimist ei olnud, aga jah, hinnaskaala oli muidugi väga kõrge. Noh, osatakse küsida, eks kui. Ja tundub, et sellistesse kohtadesse nüüd nagu päris väga vaesed inimesed ei pääsegi. No muidugi ühes atraktsioonist mosa ei võtnud ja ma ei tahtnudki sinna minna. See on see gorillade raha eest vaatamine. See on nagu natukene keeruline. Aga ei, no see oli põhimõtte küsimus. Minu meelest nad elavad seal rahulikult, kuigi no sinna
pääseb. Nad on sinusuguseid näinud juba ja milleks
ma arvan küll, jah, hakata nüüd siis nagu tekitama neis mingisugust emotsiooni, eks noh. Või ma ei tea, kas neil üldse mingi emotsioon tekib, kui nad meisuguseid vaatavad, aga noh, parem. Mina ei oleks kindlasti saad mingid emotsiooni saanud sellepärast, et ma olen neid enne näinud ja ma ei tea, miks ma oleksin pidanud veel kord vaatama minema. Aga jah, just selle sama rahva keskel viibides ja vaadates, kuidas inimesed elavad ja muidugi see ikkagi see sama traditsiooniline küsimus ise enda jaoks, et noh, mitte ainult seal, vaid ka väga paljudes teistes kohtades üle maailma, et mida ma teeksin, kui ma elaksin siin või kui ma satuksin siia ja ma peaksin siin hakkama saama. Millised oleks need minu võimalused selles keskkonnas kohaneda ja oma eluga toime tulla? Ja tead, kui päris ausalt võtada, näiteks seal oleks kindlasti päris palju sellised huvitavaid tegevusvaldkondi, millega teha või millega tegeleda. Sellepärast, et üks asi, mida kindlasti annaks edendada, noh, mis ühelt võib tunduda täiesti absurdne, see on selle klassikalise neiupõlve nimega tööviljakuse suurendamine. Seda võiks seal tõesti teha, sellepärast, et inimestel kulub väga palju aega, väga primitiivsete tegevuste tegemiseks, mida saaks teatud tehniliste vahenditega teostada tunduvalt kiiremini ja efektiivsemalt. Samas võib nüüd muidugi ka küsida, et aga mida nad siis selle vaba ajaga peale hakkavad.
Ja võt, see on põhi küsimus.
Kui sa saad oma selle töö hästi kiiresti ja efektiivselt tehtud. Ja noh, käisin siin puutöökodades, vaatasin, kuidas või mida tehakse metallitöökodades. Sellepärast, et noh, ossa nuga tead, iinlased on iinlased, iinlastega asju ajades pead sa olema ääretult korrektne, ma olen nüüd nagu teist korda nagu suuremaid asju iinast ostnud ja ma olen saanud nüüd väga konkreetse tõdemuse, et enne kui hiinlane selle pakki paneb ja sulle ära saadab, seisad sa ise kõrval ja kontrollid kõik üle enne kui ta selle kauba teele saadab. Sellepärast, et see puurimismasin oli täiesti efektiivne ja kõik väga hästi korras ja kõik komplekteeritud ja tagavaradega kõik, mis pidi olema. Aga üks piisi asi oli puudu. See torn, millega tõmmatakse siis geoloogilisi neid proove välja, oli natukene liiga lühikene, et see proovi varas jooksis, ei tulnud august välja, vaid jooksis üles sinna rullikute vahele kinni ja sinna tuli jatk vahele teha. Siis ei olnudki midagi muud, siis ma võtsin mõõdud ja sõitsin suuremasse linna ja sain seal kontaktid metallitöökojast ja siis tehti mulle see poole päevaga tellimustööna valmis ja ma mõtlesin ja ma vaatasin, kuidas nad tegid ja mis tööriistad seal olid ja mis mind üllatas seal see, et keevitasid hoopis teise riigi noormehed. Ja need keevituselektroodid, no, ma oskan ka keevitada. Ma olen keevitanud päris põhjusid asju ja ma vaatasin, millega siis nemad pisikene inverter keevitus ja selle elektroodiga, kui ta keevitas, siis ausalt öeldes mul oli suu lahti sellepärast, et üks õrn pisike sirin ainult ja nii korraliku kvaliteetset keevitust, mis sellest tuli või selle käelt tuli, olen ma näinud väljamaal suurtes tehastes, kus siis keevitavad automaadid ja robotid teevad neid keevitusi. Umbes samasuguse kvaliteediga keevitus. Ja tuleb välja, et mõningad asjad selles piirkonnas või regioonis on oluliselt paremad ja efektiivsemad. Ja võeti kätte ja saadi aru ja tehti mulle hetkega need puudolev detail valmis ja läksin, panin külge ja sain kõik oma masinad ja seadmed tööle, nii nagu ma plaanisime ja tegime. Aga no jah, ühelt poolt seda veel kõigile ka õpetuseks, et kui sa Hiinast midagi tellid, siis pead minema ikkagi nii palju kulutama aega ja energiat, et sa lähed ise kohale ja sa vaatad ja kontrollid kõik üle, mida sulle pakki pannakse, et sul ei oleks pärast mingit üllatust. Seda kindlasti. Ja teine asi, mis veel, mis mind tohutult üllatas, kuna ma alles hiljuti süvendasime seda sama oma kurikuulsat Varese sadamat ja meil oli kogu aeg probleem sellest, et savises kaevamisega ekskavaatori kopakifad kulusid kohe ära ja pidi neid vahetama ja jooksma ja otsima siit üle Eesti kokku, et kus neid kifasid saab, sest see savi oli nii kõva, et noh, praktiliselt kui suur ekskavaator tõmbas, siis tuli seal kividega vahelt ja kifade vahelt lendas. Siis ma kaevasin ka, lasin kaevata ühe suure mäe külje, nüüd maagisooned välja ja puhtaks. Ja see ekskavaator, mis kohale tuli, Caterpillar ekskavaator, sellel oli see kopp isenesest ja need kifad olid siukse roheka jumega. Ja nende samade kihvadega ta kaevas selle mäe ja selle kõva pinnase kõik ära ja polnud nagu teist näguki, et need kihvad ja see kopp oleks võinud kuskilt otsast kuluda. Ja siis ma ei pidanud vastu, kuna mul on see väga hea metallidetektor, võtame selle detektoranalysaator, mis siis paned metalli vastu, saad kohe mõne sekundiga teada, mis selle metalli koostis, et siis on konne. Siis ma ei saanud kohe mitte, vaid läksin selle kopa ja kihvade juurde ja siis panin selle metalli koostise ilusasti kirja ja nüüd ma tean, millest nad on koostatud. Nii et kui me nüüd järgmine kord näiteks Tammsalu kihvasid või koppasid vaatama hakkame, siis ma tean neile soovitada, mida siin Eesti mehed ostma peaksid või võiksid, et saaks sellise tööriista, ka millega kannatab 3 nädalat kõvad pinnast kaevata ja su kihvad on täpselt samasugused kavaatoril nagu nad olema peaksid või sellised nagu nad ka alguses olid. Nii et noh, ütleme niimoodi, et teatud sellised noh, nagu üllatused olid minu jaoks olemas ja väga positiivsed, sellepärast, et nüüd ma tean, kuidas ka siin saab tööd paremini või efektiivsema korraldada või mida tellida või mida osta või mida vaadata, sest et jõudsime ära tõdemisele või ära tundmisele, et see sama põhiline vanasõna, et me ei ole nii rikkad, et osta odavaid asju, siis osta parem üks korralik ja kallis, millega sa saad ka väga põhjalikult ja korralikult tööd teha. Nii et Nii et jah, väga, väga hea kogemus ja kõik need plaanid, mis me enne sinna sõitu endale seadsin, need said kõik kuhjaga täidetud ja ma olen väga rahul.
Kaks kena küsimust jooksis siit välja, mis on väga kaudselt seotud sellega, mida sa rääkisid, aga ometigi on just sellest võetud ja need küsimused pöörasid end vastu pidisesse järjekorda.
No nii.
Oli siin Nõmme raadios ka juttu sellest, et neljapäevane töönädal. Idee ise on pärit Soomest, liba uudis selle peale, kui naised said valitsusse, aga meil siin haarati kinni võt neli päeva tööd, kolm päeva vaba, siis sama palju palka ikka. Ja sa küsisid täiesti tõsi meeli lupsti lipsti, et mis nad selle vaba ajaga peale hakkavad. No, mul oli ka natukene kirjavahetust, mis peaaegu, et taandus selle peale, et siis saab isa päev otsa lapsi põlve peal hoida, mis on ka paras piil. Aga tõepoolest, kui sul raha hulk ei muutu, mis sa teenid, ja sul tuleb veel üks vaba päev linna tingimustes või olgu kas või maa tingimustes, kus sul tekib 24 tunnine auk rahas tegelikult. Alati võib vaielda, et ei pruugi tekida, tead, hoia kokku umbes nii nagu need meie kuradi pensionisambad, et vastu ja palveta, siis sul on vana seas palju raha. Milleks? Noortel on vaja raha, et natuke silmaringi laiendada, no isegi minul kipub aega ajalt üle jääma.
Selles suhtes on sul muidugi õigus, et aga ega natukene rohkem vaba aega ei olekski ju halb. Eeldusel seda, et inimesel on ise endal motivatsioon seda aega efektiivselt enda arendamise jaoks kasutada. No, sa võid lugeda, sa võid käia selle ajases kuskil näitustel, sa võid tegeleda nende asjatoimetustega, mis sulle meeldivad, või tegeleda oma hobidega, minna kas või kalale, no näiteks lihtsalt.
Ühesõnaga lahendada ise oma igavuse probleemi.
Jaa, aga ma leian, et inimesed ongi ju põhimõtteliselt erinevatesse suurtesse rühmadesse kuuluvad või koondunud. Sellepärast mõnel inimesel ei ole ise endaga mitte kunagi igav. Ta leiab endale alati tegevust, ta leiab endale alati rakendust.
Ja see
ei
ole vaikiust, teabseval määral.
Mida kõrgem, seda rohkem ta suudab ise endaga tegeleda.
Ja seda vähem tahab ta näha ülejäänusid tegelikult, kui niimoodi ausamalt öelda.
Jaa, sest tal on ise endaga, või tema sisemaailm on nii rikas, et ta suudab rahuliku südamega hakkama saada. Tal ei ole vaja,
et kuled sa, mis sa teed? Tead, ma ei tee midagi, siuksi telefoni kõnesid.
Mul on väga hea selline nostalgiline mälestus Saaremalt, kui naabripoist küsis, no mis sa teed? Ma ei tea midagi, mul on nii igav, tead. Siin, no, kui sul on nii igav, et võtaks mõni raamat kätte või loe või saad aru, nii palju huvitavaid raamatuid on ja sa suudad ju oma aega sisustada. Vaata vastu, ma ei viitsi.
No vaat, ongi.
Ja siis tegi küsimus, milleks teile üldse seda vabat aega vaja on, et ta ei viitsi nii kui niiselgi mitte midagi mõistliku peale hakata.
Vana koera fenomen. See, mis meil oli 15. eluaastaks läbi loetud, alustada sellega 30-selt, no
ma ei tea.
Kahtlane natuke. Muide, ma käisin Elva raamatukogus.
Aha.
Vau. Seal on tohutu materjal, mida internetist iialgi kätte ei saa. Meil on Eestis nii palju tõlgitud, no näiteks Vonneguti ainu üksi oli 1,5 meetrit. Arne Ükskülast oli kõva 10-11 sentimeetrit paks raamat, no vastava pikkuse ja laiusega suurem kui sinu eestlase raamatud, mis olid ka seal nähtaval. See on vapustav, mida raamatukogust leida võib.
Jaa, Elva raamatukogu, kunagi oli veel Elvas laste raamatukogu erandi. Kui mina
no seal on laste osakond praegu. Klaas, uksed, värgid kõik.
Kui mina Elvas lapsepõlve mööda saatsin, minu lapsepõlve linni oli laste raamatukogu ja siis võtta, kui oli suve vaheaeg ja ilmad olid ka nirud, siis ma käisin sealt ikka kogu aeg neid raamatuid võtmas ja me viitsin selle ühe raamatukaupa, nagu seal jõlkumas käia, ma võtsin ikkagi sületäiega, koju läksin ja siis
füüsilist vaja ka teha.
Paari päeva pärast läksin viisinud tagasi ja vaata ükskord hüppas see tädi mulle ninna kinni. Et, mis sa tahtsid neid raamatud koju, kui sa neid raamatud läbi ei loe? Et mis sa siin tuled ennast näitama? Ma ütlesin, et ei, et kui ma ikka loen need raamatud ikka kõik läbi. Et no, lihtsalt ma loen lihtsalt nii ruttu, et mul ei ole vaja siin veerida neid tähti. Ja nii, et see laste raamatukogu sai vaata ja tollel ajal peaaegu kaanest kaanani või seinast seinani või riiulist riiulini no, läbi
loeta. Tegelikult olegi niimoodi, et alguses läheb lugemine raskelt. Ma testisin seda kirillitsa peal, kui tükk aega ei olnud sellega kokku puutunud.
Täpselt.
Esimesed kolm raamatut lähevad natukene üle kivide kändude, tekivad küsimuse, mida see sõna tähendab teine, aga siis paned juba nagu eesti keelt
loed. Silm nagu hetkel noh, nagu nii palju ei haara, kui sa eesti keelt loed, eks, et sa korraga haarab sul sellise
hulga.
Ja, et Eestis võtad ikka loed lõigukaupa niimoodi ilusasti seda raamatut, aga ja ma mäletan, kui mul tütreke tuli, hakkas hästi varakult lugema, siis 4-aastaselt juba otsast luges.
Oi hullu.
No, talle meeldiski, kiigi teda ju kaikaga taga jäänud. Ja siis ta tuli ükskord ja see oli päris pisike, nii ütles, et tead, papa, et võt, kui ma seda raamatut loen, siis mul nagu ka pilt silmes jooksma kohe ja no, see on võt, kallis laps, nüüd oled sa lugemise ikka tõeliselt selgeks saanud. Et...
Nii, Harri, aga nüüd tuleme teise küsimuse juurde. Riik ja riigi ülesehitamine. Me võime seda võrrelda puslega, eks ole? Et meil midagi nagu on, aga nüüd on vaja lisa juppe. Ja küsimus on natukene ebamäärane, aga no, samas mõnes mõttes ka küllalt täpne. Kui meil on meie riigi pusles auk, kas me peame segasest hunnikust välja otsima selle detaili, mida meil vaja on ja mis ideaalselt sobib ja mis sinna kuulub, või me peaksime tellima selle puudu oleva jupi välismaalt.
No, see on jälle nii intrigeeriv küsimus, Margus. Kas või selles suhtes, et kui sa räägid riiki, et meil oleks nagu riigi pusle koos ja...
Ja no näiteks meil on presidendi suurine tühi koht. Ah, kurat, tead, tellime välismaalt, mis me siin oma valimistega aega viidame.
Ma ei saa nagu päris hästi tegelikult aru, kui me nüüd räägime nüüd võib-olla erinevatest riikidest, kui me nüüd räägime Eesti riigist, siis täna jääb küll selline mulje, et kõik need pusletükid on sinna karpi unnikuse valatud ja vähemalt karp on olemas, nii ütleme, et raam on olemas ja millest seda riiki teha, et see on ka nagu olemas, aga kas see on nagu päris süstemaatiliselt paigas on.
No vaata, sina oled ju ka tehniliselt võttes üks pusletükk, aga sinu ja sinu kuradi tuulepargid võib ju asendada, noh, niimoodi kosher-materjaliga.
No tähendab, kui sa nüüd selle tuulepargid tõid välja selle kosheri või mitte kosheriga,
no, ongi
nüüd nagu riigis väga huvitav selline seisukoht. Ma juhtusin kuulema riigikogu infotundi, kus siseminister Mart Helme andis siis informatsioonigi, puudutas ka siis nagu neid tuuleparke ja siis seda teemat ja sealt jooksis läbi üks väga huvitav lause, et riik teeb täna kõik selleks, et mitte maksta arendajatele kahjutasusid, mida riik on oma ebaõige ja ebaõige käitumise ja seaduste rikkumisega põhjustanud. Samas rõhutatakse, et me oleme õigusriik ja kui öeldakse, et riik teeb kõike, siis on täiesti selge, et riik kaasab selle ürituse ellu viimiseks ka riigiõigussüsteemi, kohtunike ja nii edasi, nii edasi. Ja kui see nii ilusasti välja öeldakse, et see ongi riiklik omavoli ettevõtluse, vaba ettevõtluse piiramiseks või konkurentsi hävitamiseks.
Kellega sõditakse? Kes sõdib?
Tähendab, antud küsimuses on riik ennast vastandanud rahva ja ettevõtjatega.
Rahva ettevõtlusele siis põhimõtteliselt.
Ja, on sula selgelt vastandatud. Mitte ei lähtuta sellest, et on toime pandud kolossaalsed õigusrikkumised riigi poolt, mis tuleb ära lahendada õigusriigile kohaselt. Ja need, kes selle põhjustanud on, olgu nad siis poliitilised otsused või olgu nad siis individuaalsed, majanduslikud või mis iganes huvid või käki keeramised, et anda nendele konkreetne, korrektne õiguslik hinnang ja võtta süüdlased või kahju tekitajad vastutusel. Õige riik juba käituks niimoodi, aga kui öeldakse ära, et riik teeb nüüd kõik selleks, et hakata õigustama oma seaduse rikkumist,
Vabandus, see on juba paranoiline, see on prodoon. Prodoon ju ütles, aga... et kui on midagi, millele ei saa esitada vastuväiteid, siis see on vale. Järelikult meie riik on vale, vähemalt sinu jutule hetkel tuginedes.
Vata, mina, see ei ole minu jutt, need on faktid, millele ma tuginen. Mina olen ainult see kirjatuvi, kes need faktid välja toob, esile toob. Sellepärast, et väga paljud inimesed, kes võiksid ja peaksid aru saama ja mõistma, ei tahagi aru saada ega mõista. Kas nad ei saa või nad ei oskagi näha selles sasipuntrast nüüd olulisi ja ebaolulisi asju. Tähendab, nad detailides võivad neid näha, kui nad ei oska neid olulisuse järjekorras panna pingeritta. Et hinnata ära, võt see ongi see põhjus ja see on tagajärg. Ja millised võivad enda omavahelised seosed olla või millised on protsessid enda omavaheliste seoste sees, sellest ei saada aru. Hakatakse rääkima mingist detailist ja see ei ole ainult see teema, mida mina praegu esile tõin, vaid hakatakse rääkima mingist detailist erinevates eluvaldkondades ja kogu aur lähebki ebaoluliste asjade peale. Me oleme sellest rääkinud ja me räägime sellest veel ja sellepärast, et see lihtsalt ongi meie elu masendav koostis osa, et ei suudeta välja tuua põhjuseid ja ei suudeta ära näidata neid suundumusi, mis siis on põhjustanud ühe või teise olukorra, vaid hakatakse otsima vabandusi, hakatakse lähtuma sellest, et no, ise ennast õigustama selles samas või nendes tegudes, mida siis tegelikult riik on teinud. Ja võt, see õigustamine on ju niivõrd huvitav, et ka isegi need persoonid konkreetsed või need ametikud, kes on sellel ajahetkel, sellel ametipostil, hakkavad kaudselt õigustama nende tegevust, kes on olnud eelnevalt sellel ametipostil. No, kuigi see on üdini vale ja nad saavad sellest aru, aga nad mobiliseerivad ennast ikkagi võitluseks just nimelt oma riigi ettevõtluse, oma riigi kodanike vastu.
No see on õigustus, et see on väärikuse puudumine. Muide, kuulasin sind ja mõtlesin, et võibolla me peaksime tihendama kultuurisidemeid Jaapaniga just väärikuse ja harakiri teemadel, sest noh, vääritu elu ei olnud ju väärt elamis, seda äkki ei tohtinudki elada.
Äkki peaks president koos teatud poliitilise seltskonnaga sõitmagi Jaapanisse.
Kolmeks kuuks sinna elama vastavalt.
Ja tähendab siis
koolitus.
Töötoad, harakiri töötuba.
No see ka veel kõige
lähevad lõpuks muidugi, aga kuidas neil välja kukub?
Enne tuleb aru sa... No vaata, Harri, sa rääkisid ka...
Ma ei saa aru, et nad ei saa sellega ka hakka.
Sa rääkisid täpselt sellest, et tegeliku põhjust, kust kõik alguse sai, seda ei julge nimetada keegi ja ei teagi nimetada, sest selle üle käib riigisaladuse loo.
Ei, vaata.
Ja küsimus ei olegi selles, kas see põhjus on nüüd õige või vale. Kas eeldus on õige, milles kõik välja kasvas või on varjatud vale, aga protsess, noh, väide, riigil peab olema raha, järelikult riik ei saa kompenseerida ettevõtjale tema kulutusi. Muidu me peame kärpima pensione. Ajage pensionäri kõik Toompeale kokkulas karjuvad vehivad lumelabidatega ja nõuavad, et need pahad ettevõtjad, kes tahtsid kurat võtku meie riigis midagi ettevõtta, pakiks oma tuuliku labad kokku, nii nagu praegu sõna jala, võta labad maha varsi, jäta püsti, no... Vabandust, midagi nii lolli ei ole ma iidamast aadamast kuulnud, vist viimati laste ajas.
No ma lugesin seda ettekirjutust nüüd, mis on siis tehtud sõnajalgadele. Väga, väga sisutihe dokument lugesin ja mõtlesin, et jumal hoidku, sa näed ja sa ei mürista, aga see selleks. Vaata, arime oma raadiokuulajid praktiliste näidete varal. Muidu on nüüd saad aru, selline ümmargune ja tühi jutt ja blä, eks. Ma esitasin selgitustaotuse.
Jaa.
Väga konkreetsete asjade kohta, väga konkreetsete küsimustega. Ja siis ma sain nüüd, kui ma jõudsin koju, siis ma sain siis teada, millise vastuse oli kaitseministeerium minu selgitustaotuse kohta kokku kirjutanud. Esimene mulje oli mul tõesti nii, et kuidas nad saavad olla nii lollid, nad peaksid autole jääma, kui nad üle tänava lähemad, sest ükski mõistuslik inimene ei saa siukse jutu peale, siukste konkreetsete küsimuste peale siukest ila hakata ajama. No ajati. võtame kätte nüüd ja selle ila baasil esitame siis uued küsimused, väga konkreetsed küsimused, sisulised, juhime tähelepanu, kus nad on eksinud, kus nad on mööda läinud. Ja kindlasti ma tahaks, et kõik see kirjavahetus oleks meil avalik ja kõikidele Eesti kodanikele kätte saadav, kus me näitame otse ära, kuidas nad sõna otses mõttes valetavad ja veel kord valetavad ja kõik see nende jutt, mis räägitakse riigi kaitsest, radarite kahjustamisest, riigi kaitse ohtu seadmisest tuulegeneraatorite poolt on sula selge vale. Seal mängivad hoopis teised huvid, seal mängivad hoopis kellegi isiklikud huvid nende protsesside taga. Nii et tänase päeva seisuga võib öelda, et see on Eesti riigi üks kõige suuremaid korruptsiooni juhtumeid, see energeetika asi. Ja nii kaua kui seda puruks ei hammustata, nii kaua me ei saa rääkida ei õigusriigist, ei saa me rääkida energiajulgeolekust, ei saa rääkida kodanike turvatundest, mida iganes. Sest et me teame ühte propaganda suurkuju, kes on öelnud, et valeta nii suurelt, et see vale muutub kõigi jaoks tõeks. Ja tänane Eesti riik käitub täpselt samamoodi. Ta valetab meile kõigile näkku täiesti tõsiste nägudega ja tahab, et me kõik usuksime, et see on sula selge tõde.
Kui sa nüüd pead silmas Goebbelsit, siis Goebbels ütles need sõnad täpselt sama nähtuse kohta, mida sa praegu kirjeldasid. Aga noh, muidugi keerati natukene lause ümber, et tema kuulutas rahvale, teate, me nüüd kukume valetama, suurelt valetama ja küll te uskuma hakkate. Vaata, see on ka omaette nonsens, aga mitte keegi ei näe seda, ei taha seda näha.
Aga vale kui ongi nii suur, siis paratamatult ja kui seda valet toetavad peavalu meedia, uudiste kanalid, otsivad välja konkreetsetest faktidest tendentslikud asjaolud, mis toetavad nende valet. Aga see pool, mis just räägiks nimelt asja objektiivsest küljest, see jäätakse lihtsalt välja. Sellest ei räägi.
Vaat see on see tegelik põhjus, mis on kaetud riigi saladusega ja kui.
See pole ainult riigi saladusega. Saad aru, riigi saladusega on üks kitsas osa
jah,
sellest.
Jah, nõus.
Sest me räägime ühiskonnas palju laiemalt, kui need probleemid juba eksisteerivad iga päev meie ümber.
Aga nüüd tuleks nimed leida protsessile taha, kes seda juhivad, koordineerivad, milline on käsurida.
Kõik on õige. Sa võid küsida konkreetselt.
Võin, mul ei vastata.
Õige, sulle ei vastata. Ja kui sulle vastatakse, siis sulle valetatakse. See on nagu, nad tuleb panna nagu kassipojad ninapidi sita sisse, et taru saaks, et tuppa ei ole sünnis lasta, vaid peab minema oma kasti peale asju ajama. Kui me seda teha ei suuda, siis situvad ja pasandavad nad kogu meie elamise täis. Aga tegelikult täna nad seda teevadki. Midagi pole parata. Tuleb hakata õpetama, tuleb hakata kasvatama ja tuleb hakata näitama näpuga ja hakkama nimetama asju ikka jälle õigete nimedega. Kes on lurjus, see on lurjus, kes on pätt, kes on loll, seda tuleb näidata. Midagi ole parata. Eesti kodanikud vajavad seda.
Jah, sul on õigus, aga kui tulla nüüd sinu jutu alguse juurde, ja sinu jutu hetke lõpu juurde, kuidas on võimalik, et Aafrikas on välja koolitatud ametnikud, kes töötavad riigi, no isegi võibolla ka kuninga kui riigi kehastuse huvides ja meil siin, noh, meil siin on nagu meil siin, aga selle eest see on 12. koht edetabelis ja 6. koht edetabelis ja meie meedia on täis spordi uudiseid, kus saame teada mitmendal kohal me oleme spordis ja ma ei tea milles. Meil on tähtis koht, aga mitte väärikus, mitte see, mis on põhiseaduse preambulis, mis noh, preambul... Üks juristi on usin peaaegu, et naeris välja, et see ei ole ju põhiseadus, mis te mulle sellest preambulist topite. Presidentina nimelt 2 korda mainis ära, et ta lükkab seaduse tagasi sellepärast, et see on vastuolus põhiseaduse preambuliga.
No ära nüüd seda presidentinat jälle siin
ei, toosadeks. No, aga see on fakt. Ja ma ei halvusta teda, ma ei kiida teda taevani, see on jah külm kõik fakt.
No, lükkas tagasi, no Ja küll.
Ei, ta viitas põhiseaduse pensioni preambulile, mis on tegelikult ülioluline ja mis on kogu selle meie eestluse ja Eesti riigi kaitse viimane tugipunkt. Ülejäänu võib kõik sõlme väänata.
No vaatame nüüd siis nagu meie riiki natukene viimaste aegade sündmuste alusel. Pensionireform. Võtme küsimus ühiskonnas.
No, jah, no.
Tähendab ühiskonnas selles suhtes, et kui inimene on kogunud omale raha mingisuguse fondi.
Siis tuleb selle maksustada, sest see on selle kogunud.
No see on tehniline.
No nii või
last, teisi. Okay. Nii, eks. Aga küsimus on see, et mida ta selle rahaga teeb, see raha on ju tema oma.
Jah.
See inimene on teinud tööd, on saanud selle eest töötasu ja see raha on akumuleeritud kuskile temast eemale kellegi kätte.
Ja keegi teenib selle
ja, pealt. Ja nüüd see inimene ütleb, et ma tahan oma raha kätte saada ja ma tahan olla iseseisev süüdiv inimene, kes selle rahaga võiks ise otsustada, kas investeerida, osta kinnisvara, panna mõni korterprenti ja hakata elama omaniku tulust kui sellisest.
No aidata kaasa mingite asjade arengule investeerides sinna.
Täpselt, kas või ühistegevusse, mis iganes, kus kõik kuu panna see raha? Ei. Keegi otsustab, et nii olla ei tohi, sellepärast, et keegi...
Kui sa raha välja võtab 50-50.
Keegi mõtleb sinu eest, ütleb sulle, kuidas sina pead käituma. Me oleme ühe pika ajaloo epohi oma riigis üle elanud täpselt niimoodi, kus keegi kogu aeg otsustas, kuidas inimesele parem on, kuidas me peame käituma. Selle ühiskonna korralduse korra nimi oli sotsialism. Me jõuame tagasi sinna sotsialismi sellepärast, et kui me räägime kapitalistlikust ühiskonnast ja sellest vabast kapitalist ja vabast kapitali liikumisest, siis on iga inimese õigus endale otsustada, mida temale, tema endale kuuluva varaga teeb. Kas paneb põlema, teeb, hoiab alles, kogub sukasäärte, investeerib. See on inimese kui kodaniku põhiõigus. Siin ei ole ühiskonnal või mingil ühiskonnagrupil õigust üldse sellesse küsimusse sekkuda. Saad aru, see on alus põhimõte. Ja kui siin keegi ütleb, et me peaksime andma inimesele otsustamisõigust, et me hakkaksime läbi selle kasvatama ja suurendama inimese vastutust, siis sotsialistid eesotsas presidendiga teevad, mää, ei tohi, ei saa, raha peab olema kontrolli ja inimene on loll, me ei ütleme, kuidas teie peate elama, kuidas teie peate sööma, kuidas teie peate asjal käima, me ei ütleme seda.
Ja kõige hullem on see, et ei julgeta tunnistada või võibolla on keelatud tunnistada, et inimene on mõistusega ja enamalt jaolt ka haritud olend.
Seda ju totaalselt eitatakse ju, tänu sellele, et öeldakse, et pensionireform ei vasta meie inimeste ootustele. Tegelikult ju vastab. Ja peakski vastama.
Me peaksime kasvatama. 90% inimestest ei tea üldse, mida oodata. Ainult massimeedia söödab ette, et meie inimesed kriiskavad õudusest igal tänava nurgal, kui mõtlevad pensioni reformi peale. No ja kõik inimesed, no näiteks läheb mingisugune sass või asja, kurataga mina ei kriiskagi. Läheb ka tänava nurgale ja kriiskab natuke ja politsei viib ta minema.
Üks asi, mille peale ma tahtsin veel nüüd nagu tähelepanu juhtida ja mis on ka viimasel ajal läbi jooksnud meie uudistest, on see sama, et Venemaa välisministeeriumi pressi esindaja ütles väga ilusasti, Zaharov oli vist selle kena daami nimi, võibolla ei olnud ka, aga äkki oli, et Tartu rahu, kui selline on ajalooline nähtus ja see enam ei kehti ja sellel ei ole nagu sellega mitte midagi pistmist tegeliku eluga. Et Eesti sai vabaks peale Nõukogude Liidu lagunemist ja nii edasi, nii edasi. Vaata, kui me seda küsimust nüüd püüame täiesti objektiivselt ja sõltumatult ja ilma emotsioonideta lahata tegelikult, siis Tartu rahu ei saa mitte keegi olematuks tunnistada sellepärast, et Tartu rahu ja Eesti riigi tunnustamine Venema poolt on ajaloolised faktid ja Eesti riik sai tänu sellele alguse, iseseisev Eesti riik. See on fakt. Sellest ei ole, ei saa üle ka ümber ja seda võib rääkida, selle ümber võib rääkida, mida tahetakse või kuidas tahetakse, ei ole üldse probleem. 39. aastate baaside leping sõlmiti eestlaste poolt, kirjutati alla pädevate inimeste poolt, kellel oli riigivõimu volitused. Seda teha, kirjutati alla ja vene baasid tulid sisse. See on igas rahvusvahelises mõistes absoluutselt korrektne tehing ja eestlane lasi vene baasid sisse. Venelane ei tulnud siia vägivaldselt Eestis. See on ajalooline fakt. astumine Nõukogude Liitu ja Eesti kuulutamine sotsialistlikuks vabariigiks, Eesti sotsialistlikuks vabariigiks, toimus Eesti kõige kõrgemas seadusandlikus organis, Ülemnõukogus, võeti vastu. Inimesed pidasid sütitavaid kõnesid, plaksutasid. Need olid kõik Eesti kodanike poolt valitud inimesed sinna.
Ja nad teadsid või pidid teadma eelmisi sündmusi.
Nad teadsid absoluutselt kõike, nad olid kõige ajaloo sündmustega kursis, nad teadsid seda. Nad valisid sellise tee. See tee võeti vastu Eesti riigi kõrgemas seadusandlikus organis. Ei olnud ühelgi neist nuga seal kõri peal. Kõnepuldis ei seisnud inimene, kes rääkis sütitavaid kõnesid. Sellel ei olnud revolveritoru kuklas. See võeti vastu Eesti rahva vabal tahtel demokraatlikult tollel ajal.
No rahvas nagu tavaliselt ei teadnud toimuvast suurt midagi, sai täpselt lugeda järgmise päeva lehtedest ja
aga täpselt nii nagu ka praegu ei ole mitte midagi teist moodi. See on fakt, kõrgem seadusandlik organ otsustas Eesti riigis niimoodi. Nõukogude Liitu astumine, täpselt samamoodi. Me ei läinud, me ise palusime, et meid võetakse Nõukogude Liitu. Üks kõik, kes tegi sellise ettepaneku, et noh, te võiksite paluda või mis ikkanes. Kõrgem seadusandlik organ palus, et me astuksime Nõukogude Liitu. Astusime. Oli Molotov-Ribbentropi pakt, olid lisaprotokollid, jagati mõjusfäärid ära, jagati. Meie jäime rahuliku südamega Vene mõjusfääri. Kõik meie tänased liitlased põhimõtteliselt seda aktsepteerisid. Aktsepteerisid seda Jalta konverentsil, aktsepteerisid seda rahuliku südamega peale teist maailmasõda, kui suurriikide liidrid olid koos ja otsustasid, et see Euroopa jääbki selliseks. Keegi ei öelnud Stalinile seal, et kuule, ma ei ole suga nõus mingi diili tegema, kui sa Baltikumi omale jätad. Baltikum peab saama taas iseseisvaks vabaks riigiks.
No, aga ta oleks saanud öelda, Baltikum peab saama meie omaks, aga et Baltikum saab vabaks, no see on nonsens.
No, eks?
Ja.
See on ju ka ajalooline fakt. Aksepteeriti ju. Nõukogude Liit lagunes. Meie õigus on öelda, et meie riigi järjepidevus või tähendab alguse sai Tartu rahulepingust. Meil on õigus seda teha, me seda teeme. Me loeme oma Eesti riiki võt täpselt sellest ajast alates, sai nii mitu aastat vanaks nagu ta sai. Sellest ajast saadik me ütleme, et on Eesti olnud iseseisev riik. See on fakt, see on ajalooline tõde, mis sest, et me vahepeal kuulusime Nõukogude Liitu, olime Eesti Nõukogude sotsialistlik vabariik. Me olime Nõukogude Liidus. Me olime Nõukogude Liidus iseseisva liidu vabariigi staatusega, millel oli praktiliselt olemas kultuuriautonoomia. Keeleautonoomia, kultuuriautonoomia. Kui seda ei olnud, ei oleks olnud, siis täna eesti keelt ei oleks olnud. Kui seda ei oleks olnud, siis üldlaulupidusid poleks olnud, mitte tuhkagi poleks olnud. Eesti kultuuri, teatritega kino poleks olnud. Kõik ta oli. See, et üritati siin tööstust rajada ja tuua siia Venemalt tööjõudu, umvenelasi, tiblasid.
Nagu kuidagi nagu natuke tuttav tänase päevaga niimoodi võrreldes.
On.
On.
No, aga ka see on ajalooline paratamatus, et niimoodi tehti. Ja Eesti oli ju tollel ajal ikkagi Nõukogude Liidu mõistes arenenud tööstuspiirkond. Mitte ainult ka tööstuspiirkond, vaid ka väga arenenud agraarpiirkond võrreldes nüüd teiste Venemaa regioonidega. Tekib ju nüüd küsimus, et Nõukogude Liidu viljastavates tingimustes suutsime ennast siis hoida nii kõvasti vee peal. See on ka ajalooline fakt. Eestit ju vaadati nagu Venemaal tagapool Moskvat nagu mingid välismaad. Te Eestist.
Ja.
Sa mõtle, mis see tähendab. Sa tead ise, sa oled väga palju mööda Venemaad käinud, sa tead väga hästi.
Olen, tean.
Nii. See oli...
Ja oli piirkondi, kus ei teatudki, et Eesti olemas on.
See on nüüd ajalooline fakt. Ja võt, kuhu me oma jutuga nüüd välja jõudud on? Ja kui see mingisugune vene uudis ütleb, et meie loeme seda Eesti iseseisvusmise aega, sellest ajast saadiku Nõukogude Liit lagunes ja Tartu rahu ei kehti enam nende jaoks mitte midagi, siis me ei peaksime küsima riigina, noh ja siis. meid absoluutselt ei koti, mida teie tegelikult nendest asjadest arvate. Meie arvame sellest asjast niimoodi ja meie jaoks ongi see asi ju püha ja puutumata. Aga teiselt poolt me ei saa ka eitada seda, et kõik need väga paljused suured protsessid, mida täna siis materdatakse maha ja öeldakse, et Venema on teinud seda teist ja ka kolmandat, on tegelikult tehtud meie enda rahvasaadikute kuumal ja palaval soovil üheäälselt vastu võetud, ka see on ajalooline fakt. Ja kui keegi ütleb, et relvaähvatusel okupeeriti Eesti kui riik, siis ajalooliselt on see küsimus sulaselge vale. Kas see meile meeldib või meile see ei meeldi, sellised asju tuleb tunnistada. Ja kui me sellised asju tunnistame, siis on meil tunduvalt lihtsam vaadata oma pilguga tulevikku ja minna oma riigi arendamisega edasi just nimelt õiges suunas.
Jah, aitäh, Harri, sellega me hakkame lõpetama. Ma usun, et Karu Kaka kirjutab jälle, et oli hea nalja saade, see lõpujutt Raudverelt oli kohe väga naljakas, sest me kõik teame ja nii edasi. Aga me kohtume sinuga ilmselt nädala pärast ja kirjutage meile, joonistage, vilistage haaravaid viise, pühasõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2020. aastal.